kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Naitala ng Department of Health ang 15% pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa nakalipas na 2 linggo. Ayon kay Dr. Alethea de Guzman, Chief Epidemiologist ng DOH, naitala ang 15% case growth rate mula May 30 hanggang June 12. Mula iyan sa 13% naitalang pagtaas ng mga kaso noong May 16, iniulat naman ng DOH Region 7 Central Visayas na tumataas ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Negros Oriental at Bohol. Pero ayon kay Dr. Mary Jean Loreche, tagapagsalita ng DOH Region 7 Central Visayas, maayos naman at hindi nakababahala ang lagay ng nasa 13 pribadong ospital sa Cebu. 19% umano ang kanilang critical care utilization doon. Ibig sabihin, sa 900 nakalaang COVID beds sa mga ospital doon, mahigit 100 lamang ang okupado. Samantala, isinailalim sa lockdown ang isang swab center sa Davao City. Yan ay makaraang magpositibo sa COVID-19 ang 8 kawani ng pasilidad kabilang ang mga swabbers. Dahil dito, suspindido muna ang swab test sa naturang health center sa loob ng 1 linggo simula noong Miyerkules para magsagawa ng disinfection. Isinasagawa rin umano ang contact tracing sa mga nakasalamuha ng mga nagpositibo sa COVID-19. Sa kabila naman ng mga insidente ng pagtaas ng mga kaso sa Visayas at Mindanao, target ng pamahalaan na makamit ng isang maskless Christmas ngayong taon. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na kung masusunod lamang ang lahat ng estratehiya ng pamahalaan na abutin ang population protection sa pamamagitan ng maramihang pagbabakuna, kayang-kayang abutin ang isang masayang Pasko ng hindi na nagsusuot ng face mask. Ayon kay Roque, nagawa na ito ng ibang bansa tulad ng Israel at ilang lugar sa Amerika at hindi imposibleng magawa rin sa Pilipinas. Dadagdagan pa ng Australia ang tulong nito sa Pilipinas ngayong may pandemya. Sinabi ni Australian Ambassador to the Philippines, Stephen J. Robinson, na magbibigay sila ng 13.72 milyong Australian dollars na pambili ng bakuna laban sa COVID-19. Katumbas ito ng 480.2 milyong piso. Ayon sa Ambassador, karagdagan ito sa nauna na nilang suporta sa COVAX AMC, a COVAX Advanced Market Commitment, kung saan nagbigay ng kontribusyon ang Australia ng 130 million Australian dollars. Tinukoy ni Ambassador Robinson na nakatanggap na ang Pilipinas ng mahigit 5 milyong doses ng bakuna mula sa COVAX facility. Bukod dito, sinabi ng ambassador na sa ilalim ng Vaccine Response Plan ng Australia para sa Pilipinas, nakapag-ambag ito para sa bakuna ng 7.52 million Australian dollars sa pamamagitan ng UNICEF Philippines at World Health Organization Philippines. Nagpasalamat si Foreign Affairs Secretary Chodoro Locsin Jr. kay Ambassador Robinson para rito. Sa ibang balita, tinatayang nasa 12.2 milyong Pilipino ang walang trabaho sa unang bahagi ng taong 2021. Katumbas ito ng 25.8% ng adult labor force. Itong lumabas sa survey ng Social Weather Station, o SWS, mula noong April 28 hanggang May 2, 2021. Pero tinukoy na bumaba na ang bilang ng mga walang trabaho ngayong taon kumpara sa mga walang trabaho noong huling bahagi ng 2020. Ang pinakamaraming walang trabaho ay sa Metro Manila na nasa 30.8%. Sumunod ang Visayas na nasa 28.7%. Balance Luzon na nasa 24.2%. At Mindanao na 23%. Batay sa survey, 47.5 million ang labor force participation rate sa bansa hanggang Mayo 2021. Kampante si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi uusad ang planong imbestigasyon ng International Criminal Court o ICC sa drug war ng kanyang gobyerno. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na nagkibit-balikat lamang ang Pangulo nang iparating sa kanya ang imbestigasyon ng ICC. Puro newspaper clippings lamang umano ang nasa report ni ICC Prosecutor Fatou Bensouda na hindi naman daw tatayo sa hukuman. Nanindigan ng Malacanang na hindi makikiisa ang Pilipinas sa imbestigasyon ng ICC na nagsabing posibleng nakagawa ng crime against humanity ang Administrasyong Duterte dahil sa bilang ng mga namatay sa drug war.
Bakit maghihimasok ang International Criminal Court na pinakita na natin na kayang-kaya na mga lokal na institusyon na siyang mag-imbestiga sa mga krimen na ito? Dahil without cooperation from the Philippine state, hinding-hindi naman makakabuo ng kaso. Hindi ba politika ang dahilan kung bakit isinampa ang kasong yan?
Yan ang tinig ni Presidential Spokesman Harry Roque. Nagretiro na noong June 15 mula sa ICC si Prosecutor Fatou Bensouda na nagrekomenda na imbestigahan ang drug war ng Pangulong Duterte. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.